Karibu kwenye Kilimo Ajira. Hapa hapa kituo chako bora cha matangazo. Radio Sahara, sauti ya watu.
Hujambo mpenzi msikilizaji, kwa mara nyingine tena nakukaribisha kwa kipindi cha wakulima ukipendacho cha Kilimo Ajira. Jina langu ni Ambia Musa. Hii leo kwa ushirikiano na shirika la kilimo la BioVision Africa Trust tutangazia kilimo cha miti. Hivi unajua miti ni moja wapo ya nguzo ambao ni muhimu zaidi katika kilimo cha mimea? Kwa mujibu wa takwimu za shirika la utafiti wa msitu nchini KEFRI, Kenya ina 7% ya miti inayotengeneza misitu ya kienyeji, sawa na hekari milioni 200, huku hekari milioni 15 ikiwa ni misitu inayotokana na juhudi za watu kupanda. Misitu na miti huchangia kuimarisha kilimo kwa kuhakikisha hali nzuri ya anga ambayo husababisha kuwepo kwa mvua. Kadhalika, miti husaidia pakubwa kuimarisha na kulinda udongo. Kupata taswira kamili ya hali, tunafunga safari hadi kijiji cha Musharage, kaunti ya Trans Nzoia, ambako wakulima eneo hili ni miongoni mwa wengi waliokeza katika kilimo cha miti. Ni mapema asubuhi ambako tunakutana na kikundi cha wakulima cha Chamuma ambacho pia ni CBO ya wanachama 21. Mwenyekiti wa kundi la Chamuma CBO Peter Mwangi anasema kikundi hiki kinawashinikiza wanachama wake kuwekeza katika kilimo cha miti.
Kwa hivyo mradi huu ni mzuri sababu unachukua eneo ndogo na una faida. Baadhi ya wanachama ambao wamewekeza upande wa miti tunawasaidia kwa njia nyingi. Sasa sisi wanachama wa Chamuma huhimiza wanachama wetu wanunue miche ili wapande miti, na sababu tunajua miti ina manufaa mengi, na ndipo sasa tunawahimiza kila mmoja wetu awe na miche kwake, at least hata ikiwezekana 10% ya shamba lake liwe limewekwa miti.
Mmoja wa wanachama wa kikundi cha Chamuma, Mama Lucia Nduta, anasema kilimo cha miti kimemfaidi pakubwa, ila kutokana na umri wake amelazimika kuwafundisha watoto wake akiwemo George Karanja.
Iliamua kupanda hii miti itusaidie wakati ya sida, kwa sababu tukiusa inatusaidia mambo mengi, tukaendelea naye kwa sababu gufu inakwisa kama bia mapande nao tena imasaidie.
Karanja anatufafanulia sababu zilizopelekea wao kuwekeza katika kilimo cha miti.
Huwezi kufuata watu venye wanaenda, utaikana watu wakienda huku jiuliza kwa nini wanatumia hiyo mbinu ya kwenda huku. Tafuta mbinu nyingine tofauti, alafu utaona utofauti yake. Kupanda miti pia unakusaidia kiwango cha pesa zenye unahitaji, pia wakati unazidi kuongeza stoko utazidi kupata pesa mzuri.
Mtaalamu wa masuala ya kilimo ambaye ni afisa wa nyanjani shirika la BioVision eneo hilo, Alfred Amusimbwa, anasema miti ina manufaa mengi inapochanganywa na mimea mingine na vile vile kwa mapato kwa mkulima.
Miti eucalyptus kwa kweli inanyonya maji, lakini unapata kwamba kwa upande mwingine ina manufaa mengine kama kupata mbao, kuni na hata magogo ambazo zinatumika kwa factories. Na pia tunahimiza wakulima at least wajaribu kuzipanda ili kando na kuona kwamba zinaharibu mchanga, wanaweza zitumia katika upande mwingine kupata faida kama vile kutengeneza furniture na vitu zinginezo. Kuna miti zingine ambazo tunahimiza wakulima wapande kwa wingi, miti kama hizo gravelia ambazo ziko na manufaa mengi kwa mchanga. Kwa mfano, mti kama gravelia matawi yake ni matawi ambayo inaoza haraka na inaongeza rutuba katika mchanga. Vile vile mizizi yake kuna vile ina convert nitrogen alafu na fix katika mchanga. Kuna miti zingine kama zile tunaita fodder trees, ni mti kama calandra, sesbania, albizia, lukina, miti ambazo ziko na manufaa mengi. Kwa mfano, unaweza zipanda kama kuni, kuni zake zinakauka kwa haraka. Vile vile ni miti ambazo zina fix nitrogen katika mchanga, na alafu vile vile ni miti ambazo unaweza tumia kama timba kufence na mambo mengine kama kuni.
Kuhusu utaratibu wa upanzi wa miti kuanzia kwenye seedbed na muda unaostahili miche kuchukua kabla ya kuhamishwa kutoka kwa seedbed, Karanja anatueleza zaidi.
Mwanzo kabisa, wakati sikuwa na utaalamu wa kutosha, nilikuwa na mwaga mbegu zinakataa kumea kwa sababu labda nilikuwa natafuta mbegu zenye hazijakomaa poa. Sasa lazima utafute mbegu yenye imekomaa kiwango ya kutosha ili iweze kumea vizuri. Alafu wakati unatafuta hiyo mbegu lazima uhakikishe umekausha vya kutosha ili iweze kumea vizuri. Baada ya hapo unatayarisha shamba. Unaweza lima mchanga kama hii. kama yenye unaona hapa hivi sijapanda, sijalima tu na nikapanda. Nalima afu inakauka kwa muda wa siku kama mbili ama tatu, inakuwa na joto kiasi. Afu baada hapo unamwaga mbegu. Sasa kutoka hapa hivi inatakikana kwenda kuingia kwa socket iwe kiwango cha inji kuanzia inji mbili kwenda juu. Lakini sipite inji nne, iwe tu inji kati ya inji mbili na inji tatu. Hizi blue gum huwa zinachukua mwezi moja na nusu ama miezi miwili. Unaiweka kwa socket kwa zile makaratasi zenye zinawekwa mchanga.
Baada ya miche kufikisha kati ya mwezi mmoja unusu hadi miezi miwili, inaweza ikahamishwa kutoka kwenye seedbed hadi kwenye udongo uliofungiwa kwenye karatasi aina ya juala almaarufu socket.
Hii socket ni karatasi ambayo inawekwa mchanga ndani. Na hiyo mchanga pia unaweza changanya na manyua. Baada ya ukishachanganya inakaa kama mwezi mmoja ndio uweke hiyo mchanga hapa ndani. Yaani ili ioze uweke hapa ndani. Ukishaweka hapa ndani upasi upande hapo hapo. Inatakikana ikae kama wiki moja ndio upande miti ndani. Sasa wakati unatoa miti pale unakuja unaipanda hapa ndani.
Wakati wa kupanda miti unapotoa kwenye socket, ni lazima pawe na utaratibu wa kuzingatiwa ikiwemo kiwango cha shimo na umbali wa shimo moja hadi la pili yakifuatana kwa utaratibu huo.
Wakati mkulima amepanda miti ni vizuri angalie swala la spacing. Spacing ya miti yake at least kama kutoka kwa mti mmoja, kama ni shamba ambalo labda anapanda mimea kama mahindi ama mamboga, ni vizuri atumie spacing mzuri so that apeane nafasi ya miale kuingia ndani ya hilo shamba. Vilevile miti zinapokuwa kubwa, tumewazungumzia swala la kukua na source of energy. Mtu kama gravelia, unaona kwa mfano kama zile miti pale. Mkulima akianza kuprune kuanzia kule juu, ama kuna terminology ambayo tunatumia katika agroforestry inaitwa coppicing ama polarding. Coppicing ni ile unapata miti ikifika kiwango fulani at the height of labda 15 meters unakatia juu, alafu hizi branches zinaanza kupanduka. So wakati mkulima anafanya pruning ya miti kama hizo, unapata ya kwamba miale ya jua inaingia katika shamba na zile mimea ambazo ziko chini yake haziwezi kuwa affected.
Mkusanyiko wa miti nyingi husaidia kuimarisha vyanzo au chemichemi za maji, ikiwa ni pamoja na mazingira yenye hewa safi na tulivu.
Kuna zile miti ambazo tunaziita indigenous trees ambazo kwa mara mingi huwa zinaangusha matawi yake kwa haraka, na hizo matawi ndio huwa zinafanya ile tunaita humus kwa lugha ya Kiingereza. Humus ni ile fully decomposed organic matter ambayo inasaidia kuimarisha ama kuongeza rutuba katika mchanga, na vilevile wakati inapeana hiyo ground cover, for example kama kuna mvua inanyesha, unapata kwamba inajaribu kuzuia soil erosion ama mmomonyoko wa udongo. So unapata kwamba miti iko na manufaa mengi kwa upande wa kuongeza rutuba katika mchanga, alafu pia mandhari ile tunaita fresh air. Pata miti ambazo za indigenous trees ziko na kivuli mzuri, vilevile kwa upande wa mvua zinavutia mvua.
Miti vile vile ina faida ikipandwa kwa utaratibu pamoja na mimea mingine shambani.
Tunajua kwamba kuna baadhi ya magonjwa ambayo huletwa na upepo. So wakati unafanya farm planning ya shamba lako, ni vizuri ujue kwamba unaweza panda miti along the fence ama katikati ya shamba mwako, as long as upeane nafasi ya kupanda mimea zingine. So wakati upepo inavuma, tunajua kwamba inaweza sababisha madhara, inaweza angusha hata nyumba yako, ama kama kulikuwa na ugonjwa ambao tunaita windborne disease, ubebe na ile upepo na ilete pao kwa boma lako. So tunahimiza wakulima at least wajaribu kupanda miti, na vile vile wa incorporate na hizi fodder trees, kwa sababu hizo tunaziita kama hedges, hizo ambazo pia zinajaribu kuzuia wanyama kama rodents ambao wanakuja katika shamba na kuharibu mimea zao.
Je, katika upanzi wa miti mbolea inahitajika, na hivi ni mbolea ya aina gani ndiyo nzuri zaidi?
Tunajua kwamba mchanga wetu umechoka, na kwa sababu wakulima wamekuwa wakitumia mbolea za zile tunaita synthetic, zile ambazo zinatoka nje maduka, whereby unapata wametumia kwa muda mrefu na mchanga umechoka. So sio miti tu peke yake. Wakati unapanda chakula kingine chochote ama mmea mwingine wote, tunahimiza mkulima aweze kutumia mbolea ambayo at least ameitengeneza mwenyewe nyumbani, ile tunaita compost manure. Ni vizuri tumewafundisha jinsi ya kutengeneza hiyo mbolea, iko na stages karibu tatu na inakuwa imeiva. So ni vizuri hasa wakati unapopanda mmea wote, ikiwa ni miti, ikiwa ni mmea mwingine, ujaribu kutumia mbolea hiyo, kwa sababu ni mbolea ambayo iko sustainable, inadumu kwa mchanga na inapeana rutuba kwa mchanga, na inaweza kuzalisha chakula kwa shamba kidogo ambalo wewe mkulima kama umepanda.
Kwa mimea kama vile mahindi, mihogo, ndizi miongoni mwa mimea mingine, miti hutumika kudhibiti upepo ambao unaweza ukaangusha mimea hiyo. Miti inasaidia kupunguza uvamizi wa wadudu waharibifu kwa mimea, huku matawi yanayoanguka shambani yakibadilika na kuwa mbolea yanapochanganyika na udongo.
Kama kwa mfano kuna wadudu ambao, for example, kama white flies ambao wanaweza kuwa wameingolewa kutoka kwa shamba la mtu ambaye amepanda cabbage ama sukuma, unapata kwamba wadudu kama hao ni wepesi sana na wanaweza bebwa na upepo wa transfer mpaka kwa shamba la mkulima mwingine. kuzuia mambo kama hayo, tukikuja kwa maneno ya organic farming, kama for example na jaribu control wadudu kama ukitumia natural pesticides ama plant extract, unaweza panda mimea kama kitunguu ambayo inatoa harufu kali ambayo inazuia mdudu kama kuingia katika shamba lako. Vile vile unaweza panda fence kama ya tithonia, ile tunaita mbegu ricin, ambayo pia the smell of hiyo tithonia inazuia wadudu fulani kuingia katika shambani mwako. Vile vile kuna miti ambayo ina provide fence, kama for example hii fence ambayo tunaita samani, jina limepotea kidogo, lakini ni fence ambayo inakuanga na miba. So unapata kwamba wanyama for example kama wale wa ku invade hawezi penetrate hiyo fence kwa sababu iko na miba na inazuia wanyama kama kuingia katika shamba la wakulima.
Sawia na mimea mingine, vile vile miti hukabiliwa na magonjwa.
Well, miti pia zinakuwa na magonjwa, lakini kwa ile muda nimefanya kazi na ni rare sana usikie wakilalamika mambo na magonjwa kwa upande wa miti sana sana. Lakini ikiwepo, sisi kama wanakilimo hai huwa tunawahimiza watumie madawa ambazo wanaweza zitengeneza wenyewe kutoka kwa other plants, kama plant extract na wanyunyizia. Kwa mfano unaweza tumia kama ni nyanya, umeona inajaribu kuwa na ugonjwa fulani, unaweza tumia majani ya majani chai, ubonde bonde, uchukue maji yake na uspray kwa hiyo nyanya, utapata kwamba kama ilikuwa na ugonjwa wa wadudu imeiponya.
Yaani nazungumzia majani chai
na nyanya. Yeah, so nyanya ndio mgonjwa na unatumia majani chai kutengeneza extract from the tea leaves. Majani ambayo ingali green, sio ile
ni majani
matawi. Alafu unaweza changanya kama hiyo mmea iko na wadudu, unaweza changanya ndani pilipili, pia unaweza ongeza ndani sabuni ya kipande ya kutengeneza povu so that it trap wale wadudu na waangamizwe.
Hata hivyo, kuna mbinu za kukabiliana na magonjwa haya ila kwa kutumia dawa ambazo hazina kemikali.
Well, miti pia zinakuwa na magonjwa, lakini kwa ile muda nimefanya kazi na ni rare sana usikie wakilalamika mambo na magonjwa kwa upande wa miti sana sana. Lakini ikiwepo, sisi kama wanakilimo hai huwa tunawahimiza watumie madawa ambazo wanaweza zitengeneza wenyewe kutoka kwa other plants, kama plant extract na wanyunyizia. Kwa mfano unaweza tumia kama ni nyanya, umeona inajaribu kuwa na ugonjwa fulani, unaweza tumia majani ya majani chai, ubonde bonde, uchukue maji yake na uspray kwa hiyo nyanya, utapata kwamba kama ilikuwa na ugonjwa wa wadudu imeiponya.
Yaani nazungumzia majani chai
na nyanya. Yeah, so nyanya ndio mgonjwa na unatumia majani chai kutengeneza extract from the tea leaves.
Majani
ambayo ingali green, sio ile
ni majani
matawi. Alafu unaweza changanya kama hiyo mmea iko na wadudu, unaweza changanya ndani pilipili, pia unaweza ongeza ndani sabuni ya kipande ya kutengeneza povu so that it trap wale wadudu na waangamizwe.
Kando na manufaa ya miti shambani, wakulima eneo hili wanatumia miti kujipatia mkate wao wa kila siku.
Hizi blueberry ikiwa na miezi miwili, hii ni kama kiwango ya inchi 6 ama 7. Sasa hii tunauza shilingi 5. Lakini kirefuka zaidi ifike kwanza inchi 10 na kuinapanda bei kwa sababu ya gharama. Bei inakuwa shilingi 10 kwa kila miti. Wakati wa kuuza miti ni inategemea na climate ya mvua. Mvua ikiwa mzuri unaweza uza miti ya kila aina kuanzia futi 6, kuanzia inchi 6 kwenda juu mpaka mita 5. Hizi ndogo nauza kwa shilingi 5, alafu wakati inaendelea ikirefuka zaidi inaenda ikipanda bei kulingana na gharama. Hii ndefu ni kuanzia shilingi 8 kwenda juu. Iko na hii mrefu size iko na kama miezi 3. Kwa sasa hivi kulingana na muda ambao nimefanya hii kazi, size kuuza imekuwa kazi rahisi kwa sababu nimeshatengeneza jini. Mvua ikiendelea mzuri, labda imiti mvua ikiwa mzuri, ni miezi 2 itakuwa imeisha yote. Inaanza kupanda zingine. Customer wetu ni wakulima na pia tunapeleka soko.
Hatua zipi zinapigwa na wakulima eneo hili kuhakikisha sheria ya ukataji mti inayoshinikizwa kukatwa kwa mti mmoja kunapaswa kusababishwa kupandwa kwa miti mingine miwili?
Ni jambo ambalo kila wakati tukitembelea wakulima tukiwafundisha, tunahimiza hata wasipanda tu miti miwili, mkulima pande miti kadri ya uwezo wake, kwa sababu tunajua hizi miti ni uhai na uhai ambao mti unaleta zinachangia pakubwa katika kuleta mvua. So tunahimiza wakulima kila mara akikata miti make sure ama hakikisha kwamba vile vile amepanda miti zingine kadhaa.
Hata hivyo, uwepo wa miti mingi shambani, hasa ikiwa upanzi wa miti hiyo haukuzingatia utaratibu unaostahili, basi husababisha madhara kwa mimea. Uwepo wa miti shambani unawezesha ndege zaidi kutua katika miti ile na hivyo kusababisha mimea kuvamiwa na ndege hao.
Athari iko kwa sababu miti mizizi yake ni strong na inaweza kuwa wakati unapanda zile mimea zingine ina affect zile mizizi za mimea ndogo. So ni vizuri pia kuzingatia kiwango cha miti ambacho ungependa kupanda katika shambani mwako. So kuna athari. Ni ukweli, muti kama lukina ambaye ni fodder tree. Ni mti ambao wauendangi juu zaidi. Unapata kuna ndege ambao wanapenda kuja kujenga viota vyao pale, na wakati wamekuja kujenga pale wanawati player wanakuwa wengi. Na kama kuna chakula kwa shamba kama mtama, wimbi, utapata kwamba wale ndege wataharibu mmea kama huo.
Miti vile vile hung'ang'ania maji na mimea, huku wakulima wakishauriwa kupanda miti yenye mizizi ya kwenda chini zaidi.
Ningeweza kumshauri mkulima ya kwamba kama kuna mmea ambao unang'ang'ania mwingine na maji, ni heri ufanye shamba lako subdivision. Na hiyo ndio mambo ya farm planning inaingilia ndani. Subdivision ya kwamba kama ni mtu wa blugam kama huu, mkulima aitenge nafasi yake ili ibaki kule ising'ang'ania na mimea zingine na maji. Vile vile kama ni hivyo, mkulima aweze kutofautisha baadhi ya zile miti ambazo zinanyonya maji kwa wingi ambazo zinang'ang'ania nazo kwa shamba, azipunguze katika nambari yake ya kupanda katika lile shamba.
Sawia na mimea mingine, miti pia inahitaji kukuzwa katika hali ya utaratibu, kuanzia kwa matayarisho ikiwa katika seedbed hadi hatua ya upanzi. Hebu tujikumbushe tuliojifunza katika kilimo cha miti. Mwanzo, hakikisha umeandaa seedbed ya aina ya mbegu za miti ungependa kupanda. Hamisha miti kutoka kwenye seedbed yako hadi sehemu ya ardhi unapotaka kupanda miti yako. Hakikisha kiasi cha shimo ulichochimba lina nafasi ya kutosha kuwezesha mti kumea bila ugumu wowote. Zingatia utaratibu wa kuacha nafasi kati ya miti na mimea shambani ili kuepuka kung'ang'aniwa kwa maji, rutuba kati ya miti na mimea. Miti ina manufaa mengi shambani, ikiwemo kulinda mimea dhidi ya upepo mkali, huzuia matone makubwa ya mvua yanayosababisha mmonyoko wa udongo. Hakikisha unapunguza matawi kwa kuyakata kwa utaratibu ili kutoa nafasi kwa mwangaza wa kutosha kufikia mimea mingine shambani. Mbolea bora ya kutumia kwa miti wakati wa upanzi ni mbolea ya kienyeji isiyo na kemikali yoyote. Miti ni mmea muhimu zaidi katika ufanisi wa mazingira yetu. Unapokata miti moja, hakikisha unapanda miti miwili. Hadi hapo nafika tamati ya makala haya, wakati huu tukizungumzia kilimo cha miti. Kwa maelezo zaidi kuhusu kilimo ajira, tafadhali tutumie ujumbe mfupi kwa nambari 22060 ukitanguliza na neno kilimo. Jumamosi ijayo tutangazia matayarisho ya mbolea ya kienyeji isiyo na kemikali. Ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa shirika la BioVision Africa Trust na mzalishaji wa kipindi hiki Musa Navie. Kutoka kwangu Ambia Musa, hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
Je, ungependa kuwa mkulima hodari na kujiajiri kupitia kilimo cha mimea au ufugaji? Basi usitafute kwingine. Tegea makala ya kilimo ajira hapa hapa Radio Sahara kila Jumamosi kuanzia saa 1:15 na dada Ambia Musa. Ujimarishe kimaisha.